在脑部。
Tere sulle, raadiosõber! Julgen sind nii nimetada, sest kui raadio sulle üldse korda ei läheks, ei oleks sa ju praegu mitte kuuldel. Türil asuvat ringhäälingu muuseumi teab ilmselt igaüks, kes kevad pealinnast läbi sõidab. Aga naabermaakonnas, täpsemalt siis Põltsamaal, tegutseb ühe mehe algatusel raadiomuuseum. Seda ilmselt paljud ei tea, tasub üles otsida. Seda enam, et see võiks olla üks väheseid mäluasutusi Maarjamaal, kuhu sisse pääsuks piletit lunastada ei ole vaja. Aga kas te seda teate, et Põltsamaal ei ole mitte ainult raadiomuuseum, vaid siin tegutseb ka Põltsama raadio? Tudengi projektist alguse saanuna oli Põltsama raadio esmakordsel teetris linna 95. sünnipäeval 2020. aastal. Algatus võeti koha peal rõõmuga vastu ja nii on ka nendel päevadel Põltsamaal kohalik programm eetris. Kuulajate palava poolehoiu põhjust ei pea kaugelt otsima. Raadios kõlavad ju naabrite, lähedaste, tuttavate hääled ning juttu tehakse asjust, millega põltsamaalased igapäevaselt kokku puutuvad. Aga mitte ainult. Järgnev Samuel Aksel Maikalu saade kõneleb lähiajal toimuvast tänupäevast Põltsamaal, mis peaks huvi pakkuma igale Eesti maalasele. Saatejuhi vestluskaaslane, armastatud kirjanik Viivi Luik, on üks selle päeva mõtte initsiaatoritest. Aga kohe kuuleme kõik juba lähemalt tema enda suust. Nii palju veel etteruttavalt, et tänupäev on kummardus Põltsama kauaaegsele kirikuõpetajale Herbert Kuurmele, kelle sünniaastapäev on 13. juulil. Tema panust siinse sõjatules hävinenud kiriku ülesehitamisel oleks raske üle hinnata. Taastamistöös lõid kaasa kohalikud inimesed ja seetõttu võiks tänast Põltsama kirikut vaadeldagi vabaduse ja ühismeele mälestusmärgina. Aitäh saateautor Samuel Aksel Maikalule, et ta järgneva vestluse jälgimise ka pereraadio kuulajatele võimalikuks tegi.
Vaeva pead ja pruugi suud.
Ja tõepoolest on alanud saade Vaeva pead ja pruugi suud. Me räägime sellest, kuidas me 15. juulil kavatseme tähistada Põltsama kiriku taastamist. Ning siin tuleb tõepoolest üks suur üritus. Mina olen saatejuht Samuel Aksel Maikalu. Meid on siin kenasti vastu võtnud Viljandi Park Hotel. Ning mul on hea meel tõdeda, et ma ei pea sellest vahvast üritusest rääkima üksinda, sest minuga koos on siin Viivi Luik.
Ja minul on samuti hea meel, et te seda lugu teete ja seda üritust niimoodi esile toote.
Ja see on meiegi jaoks väga oluline üritus, sest ega ei juhtu igapäev seda, et Põltsamaale tuleks president, Tartu Ülikooli rektor ja peapiiskop.
No, Põltsama on oma kiriku taastamisega selle ära teeninud kuhjaga.
Missugune üritus meid 15. juulil üldse ees ootab? Ma usun, et ka paljud kohalikud ei ole sellest teadlikud.
Ja selle ürituse nimi on Põltsama tänupäev. Ja see üritus on pühendatud esiteks pastor Herbert Kuurme sünnipäevale, mis on juuli keskel. Aga veel rohkem kiriku taastamisele, sellele rahva kokku hoidmisele raskel ajal ja sellele vastupanule, see oli julge tegu selle kiriku taastamine sel ajal, kui kirikuid hävitati. Ja see kirik, nagu ma olen öelnud, nagu on ka selles kutses kirjas, on omamoodi vabadussammas. Ja see üritus ongi korraldatud selleks, et uutele põlvkondadele meelde tuletada neid asju, et see on võimalik kõik, isegi rasketel aegadel on võimalik vastupanu, on võimalik oma kultuuri hoidmine, on võimalik rahulikult minna oma teed hoolimata sellest, mis parajasti võimul olijad ütlevad.
Põltsama tänupäev leiab aset 15. juulil. Missugune kava meid ees ootab?
15. juuli kell 13 algab presidendi kõnega Põltsama kirikus. Sellele järgneb siis Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri kõne ja Põltsama kirikuõpetaja Markus Haameri kõne. Sõna võtab ka Põltsama linna volikogu esimees Reet Talev ja peapiiskop Urmas Viilma loomulikult räägib. Et need on siis kõnelejad sellel üritusel. Ja pärast kõnekoosolekut on Vox Clamantise kontsert ja Põltsama muusikakooli õpilaste väike kontsert. Ja see on üsna muljetavaldav, ma arvan, et Põltsama muusikakoolis on niisugused õpetajad ja niisugused lapsed, kes sellisel üritusel saavad vääriliselt esineda. Ja pärast kogu seda kirikus toimuvat osa on siis niisugune rahva kogunemine, rongkäik läbi linna ja isama laulud.
Initsiatiiv selle ürituse toimumiseks ei sündinud üldse Põltsamaal, vaid hoopis kuskil mujal. Kes selle taga on?
On selline grupp inimesi, kes on koondunud Pirita kloostri ümber Tallinnas ja seda kutsutakse Pirita kloostri sõbrad. No, nad tegelevad kloostri asjadega põhiliselt palverännu teega ja nende kodulehele on mõnikord vaja mõnda teksti ja Lagle Parek on vahetevahel minu poole pöördunud ja küsinud, et kas ma saaksin kirjutada mõne teksti. Ja sama lugu oli siis Põltsama kirikuga ja kui ma seda teksti kirjutasin, kui ma selle kiriku taastamisega tutvusin, siis see avaldas mulle nii sügavat muljet, et ma leidsin, et sellest peaksid ka teised inimesed teada saama, sellest peaks kogu rahvast teada saama. Need inimesed ja uued põlvkonnad, kes ei tea seda lihtsalt.
Mis teid siis Põltsama kiriku taastamise loo juures inspireeris?
Põltsama kirik oli täiesti varemetes, sõjavaremetes ja nendest täielikest varemetest taastati see kirik. Seda hakati taastama 48. aastal, kui ma ei eksi, ja valmis sai see lõplikult valmis 60. alguses. See oli pikk tee, pikk taastamine. Aga siis, kui seda hakati taastama, siis oli see täiesti lootusetu aeg. Sõna otseses mõttes ei olnud inimestel süüa ega raha, rääkimata sellest, et nende elu oli pidevalt tohus. Aga sellest hoolimata panid nad oma väikesed rahad kokku ja oma tööjõu, põhiliselt siiski oma tööjõu, ja nad praktiliselt oma kätega taastasid selle kiriku ja see on suur hoone. Ja rektor Asser räägib seal sellepärast, et kirikus sisustuseks on mõningad Tartu Ülikooli kirikust pärit esemed. Et see oli tegelikult hulk rahvast, kes selle kiriku ümber oli koondunud. Kogudus oli suur sel ajal ja kõik see toimus läbi küüditamise. 49. aasta küüditamine jääb nende selle aja sisse, kui kirikud taastati. Ja see kõik tegelikult oli minu meelest ja see ongi mälestusmärk või ausammas sellele, kuidas rahvas on endas kindel. Kuidas seda kindlust murda ei saa, nagu me praegu Ukrainas näeme, kuidas ikkagi pannakse vastu hoolimata millestki. Ja tõepoolest võib nimetada seda vabadussambaks.
Kuni Stalini surmani oli Nõukogude võim kiriku suhtes kohe eriliselt vaenulik. Ega ju tolleaegsed võimukandjadki sellesse kiriku taastamisse kuigi hästi ei suhtunud või mis?
Kindlasti mitte, aga väga suuri takistusi ka seal parajasti ei tehtud, kuna Herbert Kuurme oli tõenäoliselt nii diplomaatiline, karismaatiline, mõjuv, et ta suutis selle siiski ära teha, et seda ei pandud kinni ja ei keelatud.
Ma olen kuulnud lugusid, kuidas kogu kogukond lõi selle kiriku taastamisega väga aktiivselt kaasa, et kuidas kohalikud talumehed annetasid puidu selle ehitamiseks ja naised kudusid selle need pikad kiriku vaibad valmis, aga kindlasti ei saa siin kohal alahinnata Herbert Kuurme rolli. Te ei ole ju Herbert Kuurmega ise kohtunud, ega ju?
Ei, mina ei ole temaga kohtunud, aga selle asja korraldamise käigus nüüd olen ma kohanud väga-väga palju noori inimesi, keda ta on ristinud, minu tuttavaid tähendab, kellede lapsi ta on ristinud, kellele ta on olnud suureks eeskujuks. Nii et ta mõju Eestis on olnud väga laialdane, ei ole piirdunud ainult Põltsamaaga.
Nii et ei ole selle inimesega isiklikult kunagi kohtunud, aga siiski ta suutis teile suurt muljet avaldada.
Ta avaldas mulle väga suurt muljet, tõepoolest.
Aga milline inimene see Herbert Kuurme teie hinnangul siis oli?
Inimene, kes on kindel oma eesmärgis, kes on elanud mõtestatud elu, kes ei ole hoolinud suurtest tagasilöökidest, vaid on ikka otsast alustanud. Ta on, ütleme nüüd, pateetiliselt inimene, kellest me võiks mõneski asjas eeskuju võtta.
Nii et isegi selline inimene nagu teie, kes on jõudnud palju korda saata, teil on tekkinud suur austus Herbert Kuurme vastu.
No mina ei ole niisugust suurt tööd teinud nagu Herbert Kuurme, aga ta on tõesti mõjuv eestlane.
Lisaks kõigele eelmainitule olevat Herbert Kuurmeel olnud väga hea ärivaist. Nimelt kuulsin lugu, kuidas kirikule raha teenimiseks ta kasvatas terve aiatäie lilli ning ajastas selle kuidagi nii hästi, et müüs need kohe naistepäeva eel maha. Kas olete ka selle kohta mõningaid lugusid kuulnud?
No, üksikuid fakte ma ei tea, aga see on loomulik, et inimene, eriti kui tal on vastutus millegi ees, nagu selle koguduse ees kiriku taastamisel, siis ta püüab kõiki olukordi, albu olukordi võimalikult headeks pöörata, miinusest plusse teha. Ja eks ta siis oma nende lillede müügi ja kõige sellega siis püüdis igati teha kõik, mis tema võimuses, sest nagu öeldakse, et tee ise, mida sa suudad, et siis aitab sind Jumal ka.
Tal olevat ka olnud suurepärane mälu inimeste nimede peale, et tõepoolest selline tõeline kogukonna inimene. Kuidas teile tundub, kas meie tänapäeva Eestis hinnatakse selliseid kogukonna sambaid liiga vähe?
No ma arvan seda, et mitte ainult tänapäeva Eestis, vaid kõikidel aegadel, kõikides kohtades hinnatakse alati neid inimesi vähe, kes tõeliselt midagi teevad ja kellele tegelikult see vabadus toetub. Sest vabadus ei toetu mitte tippudele, vaid taladele, mitte sarikatele, vaid taladele. Ja peavad olemas olema need talad, need inimesed, kes vaikselt oma tööd teevad, kes on kohal ja kellele siis saab see ehitus, mille nimi on riik, toetuda. Ja see on omamoodi paratamatus, et ega need inimesed kunagi ei saa väga palju au, kuulsust ega tunnustust. Et nende töö rõõm on nende tunnustus neile.
Kui sellistest inimestest rääkida, siis kes veel on Põltsama tänupäeva korraldamise taga?
No selle ürituse korralduse taga on lõppude lõpuks palju inimesi, algas kolmest inimesest, Lagle Parekist, minust ja siis peapiiskop Vilmast, et me rääkisime oma sellest mõttest peapiiskopile ja tema oli nõus asjaga ja siis me rääkisime juba Põltsama kirikuõpetaja Haameriga. Aga siis pärast, kui see asi teoks hakkas saama, siis oli väga palju, kes tegid kõike seda tööd tasuta, nii nagu kiriku taastamine oli andmine, mitte võtmine. Et oma kutsetöö kõrvalt näiteks Riina Roose linna teatrist tegi põhjaliku kava, kontserti kava pani kokku. Siis Karmen Tabur aitas väga palju. Ja üks nendest Pirita kloostri sõpradest Tiiu Allikvee, kes tegi valmis kutsefaili, ürituse kutse. Ja oli teisigi maalehe ajakirjanik Bianca Mikovic kirjutas loo Põltsama üritusest maalehes.
Kas teil on Põltsamaaga veel muidu mõningaid seoseid? Elavad teil seal mõned sugulased, tuttavad äkki?
Ei, mul ei ole Põltsamaaga üldse mingeid seoseid.
Ja siiski sattus meie väike armas Põltsama kuidagi teie huviorbiiti.
Paraku jah. Eestis on tegelikult kõik kohad huvitavad. Igal pool on midagi, kui hakata süvenema, kui lähedalt vaadata. Igas kohas on arvatavasti mõni inimene, kes vääriks tähelepanu, aga noh, see Põltsama kiriku asi, see on nii silmatorkav. Kirik ise on nii mõjuv ehitis. Ja kui siis ette kujutate, kui suurt vaeva nõuab näiteks ühe väikse korteri remont sellisel ajal, kui kõik on saada, aga siis sellise tohutu hoone taastamine, kui mitte midagi ei ole saada, seda natukene selle peale mõtelda, siis see mõjub tõesti vägitööna.
Ja vägitöö on ta tõepoolest. Ja teeme siin kohal ühe pisikese pausi.
Hey! on kustunud viimne lootus, läinud looja valguski. Hinga sisse, lase valla, julgel hääle laulu viis. Kui sa seisad vihma külvis, kivid jalge nagu puu, mis lehti heida nagu sulgi, kuid on kange juurelu. Ja tulgu tuleme siia jääme, meie juured siin võrsuva. Metsast vastu kõue hääle, taeva poole kajava. Võtke kaasa, ään ja vennad, aeg on minna püsti pea üle aasa.
Vaeva pead ja pruugi suud.
Ja tõepoolest on käimas saade Vaeva pead ja pruugi suud. Mina olen Samu-Alaksel Maikalu ja minuga koos on siin Viivi Luik ning me räägime Põltsama kiriku tänuüritusest, mis leiab aset 15. juulil algusega kell 13.00 ja sinna tulevad ka president, peapiiskop ja Tartu Ülikooli rektor. Viivi Luik, kui mõni kuulaja mõtleb, et mina ei ole üldse kiriku inimene, ega ma ei ole selle asjaga kuidagi seotud ega tahagi siduda, miks ta peaks ikkagi sellele üritusele tulema?
Ta ei peagi ennast kirikuga siduma, aga kui inimene seob ennast Eestiga, Eesti mineviku ja tulevikuga, siis on see küll koht, kuhu ta võiks tulla. Ma veel kord rõhutan, et see ei ole mitte niivõrd kiriku kui niisuguse taastamine, vaid see on Eesti rahva allaandmatuse märk, see taastamine. Ja praegusel sõja ajal peaksime me seda jälle ükskord uuesti meelde tuletama ja meeles pidama, et mitte alla anda.
Kui te lubate, siis tuleks tagasi selle juurde, et nimetasite Põltsama kirikut vabaduse monumendiks. Mida vabadus teie jaoks tähendab? Ma tean, et see on selline trafaretne küsimus, kuid kuidas te seda enda jaoks lahti mõtestate?
Võib-olla, et vabadusel on iga ühe jaoks mingi eriline nüanss, aga ikkagi üldjoontes iga inimene tajub vabadusena seda, et ta on vaba ütlema ja otsustama vabalt oma enda elu üle. Ja kui tema otsused ei lähe vastuollu või ei kahjusta teisi, siis on tal vaba valik, mida ta otsustab, mida ta oma eluga peale hakkab, kuidas ta elab, mida ta loeb, mida ta räägib, mis filme ta vaatab. See on vabadus. Aga nagu me teame, siis ideoloogia, mida inimesele peale surutakse, tapab vabaduse, kui keegi dikteerib sulle, mis raamatut sa loed, mis filmi sa vaatad, mida sa võid rääkida ja mida sa ei või rääkida, keda sa tohid kritiseerida ja keda sa ei tohi kritiseerida, siis see ei ole vabadus.
Kas te tänases Eestis näete ka sellise ideoloogia ilminguid, mis vabadust kärbiks?
Ei. Eesti on väga vaba.
Eks vabadust võib ka kaht moodi lahti mõtestada, et üks on see üksikisiku vabadus, nagu te ka just kirjeldasite, aga ka vabadus selles tähenduses on ju oluline, et me oleme rahvana vaba, Eesti rahvana vaba ja iseseisev.
Jaa, aga me oleme rahvana vabad ja me võib-olla ise ei saa arugi, kui vabad me oleme võrreldes paljude teiste rahvastega.
President Alar Karis ütles oma ametisse vannutamise kõnes, et põhiseadus seab üheks meie riigi olulisemaks prioriteediks keelekultuuri ja rahvuse säilitamise. Kuid et enne seda tuleb alati vabadus, õigus ja õiglus. Kumb teie arvates enne tuleb?
No loomulikult vabadus, seepärast ilma vabaduseta ei saa olla keeltega kultuuri.
Aga kui vabadus hakkab kahjustama keele, kultuuri ja rahvuse säilimist?
See on siis juba teine küsimus, see ei ole enam vabaduse küsimus, vaid tarkuse ja rumaluse küsimus. Otsustajate tarkuse või rumaluse küsimus.
Möödunud aasta sügisel te ütlesitegi, et me oleme sattunud ajastusse, kus rumalus pole enam häbi asi.
Jah, ütlesin.
Mida te sellel siis mõtlesite?
Mõtlesin seda, kuidas inimesed, no me kõik teame, kui me loeme netist igasuguseid arvamusavaldusi, inimesed avaldavad arvamust asjade üle, millest nad mitte midagi ei tea ja nad ei häbene ka seda. Ja see ei ole mitte ainult Eestis nii, vaid see on igal pool nii, et inimesed ei häbene enam oma rumalust. Miks see nii on, see nõuab pikka diskussiooni. Seda me siin tegema ei hakka, aga küllap seal on üks põhjusi koolihariduses, hariduse pealiskaudsuses.
Aga vabadus ju tähendab seda, et mul on ka vabadus olla rumal. Ja teha rumalaid otsuseid.
Jaa, muidugi, loomulikult. Ainult, et rumalaid otsuseid on alati tehtud ja rumalaid inimesi on alati palju olnud. Aga kui rumalaid otsuseid tehakse väga kõrgel tasemel, siis on see juba ohtlik kõigile, et selles on see vahe. selles on see vahe, et kas sa oled koolipoiss ja teed rumala otsuse või oled sa mingi kõrge taseme juht ja teed rumala otsuse.
Aga kui nüüd seda rumalust hakata piirama, siis see ei ole ju enam vabadus, vaid hoopis tükkis tarkuse diktatuur.
No jah, see on juba sõnade väänamine tegelikult, aga iga inimene tajub häda olukorras seda, mis on tegelikult vabadus. Sõja olukorras näiteks, kui inimene peaks elama Nõukogude Venemaal või praegusel Venemaal, siis ta saaks suurepäraselt aru, mis on tegelikult vabaduse ja mitte vabaduse vahe.
Nagu te intervju alguses juba ütlesite, et üks põhjuseid, miks te korraldate seda Põltsamaa kiriku tänuüritust, on see, et te soovite nooremale põlvkonnale meelde tuletada, mis asi on vabadus. Kas noorem põlvkond, kelle esindajaga näiteks siis mina olen, kas me hindame seda vabadust liiga vähe teie hinnangul?
Ma arvan küll, jah, sellepärast, et kõik, mis on niisama käes, seda hinnatakse vähe, aga praegu on selles mõttes kriitiline aeg, et iga üks võib vaadata seda, mis Venemaal toimub ja kuidas inimestest on vabaduse taju isegi välja pekstud. No ütleme, pekstud on vale sõna, no inimesi on dresseeritud nagu loomi, et nad teeksid seda, mida teised ees teevad.
Aga kas see probleem on siis ainult minu põlvkonnal, kes on vabas Eestis kasvanud juba, või kipub ka inimeste mälu lühikeseks jääma, kes on seda eelmist riigikorda juba näinud ja selles riigis elanud?
No inimeste mälu on alati lühike ja igal pool on inimeste mälu lühike. Muidu üldse ei toimuks neid asju, mis ajaloos toimuvad. Aga raske on seda öelda. Ma arvan, et põlvkondadel ei ole nii suurt vahet tegelikult nendes niisugustes elupõhiküsimustes. Et noh, valus on valus. Kui sul on valus, siis ei ole vahet, mis põlvkonnast sa oled. Või kui su vabadus ära võetakse, siis ka ei ole vahet. Et need on nüüdsed suured põhiküsimused, mis praegu tegelikult maailma ees seisavad ja päevakorda on tulnud.
No, aga võib-olla me ei saagi sellest vabaduse olulisusest enne aru, kui see meilt korra käest võetud on.
No seda ei saa nii lihtsalt käest ära võtta ja siin tuleme jälle Põltsamaa kiriku ja kuurme juurde tagasi. Kui sa käest ära ei anna, siis ei saa ära võtta, et see Põltsamaa kirik peaks meile seda meelde tuletama.
Kas te näete täna ka mingisugust ohtu vabadusele tänases Eestis?
Kuidas me suudame hakkama saada selle Venemaaga praegu? Aga see ei ole mitte niivõrd sõjaliselt, kuivõrd oma hoiakutes. Me ei saa öelda, et see on Putini sõda, see on venelaste sõda ja sellega me peame arvestama kõigi venelaste. Sest kes siis sõdivad? Venelased ju sõdivad. Putin ei sõdi rindel, ei tapa lapsi, ei vägista. Üks asi on, kes käsu annab, aga teine asi on, kes käsu teide viib.
Aga siin kohal lähme taas väikesele pausile.
Oh, the hero comes, I can hear the drums, and our horses run to the kingdom come, through the pale moonlight, our hearts ignite to the call. Oh, claim your prize for a crown of stars, in a name of love be the sacrifice. You and I will stand and fight our backs to the wall. Ooh. is no escape. Let the fever rise as our horses rage and our goals in sight. Maybe I'm the one, I'm the one who will fall. Oh, lay me down on a bed of stone. I will wait for you as I rest my soul. I will watch you ride when you reply to the call.
Siis jälle päevan on ta pikk, et Señor.
vaeva pead ja pruugi suud.
Te kuulate jätkuvalt saadet Vaeva pead ja pruugi suud. Mina olen saatejuht Samuel Aksel Maikalu ja mul on rõõm tervitada siin Viivi Luike, kellega me istume siin Viljandi Park hotelli lobis. Ja sellest tulenevalt on ka mõningad taustahelid aegajalt natukene teistmoodi kui stuudios. Ja me räägime Põltsamaa kiriku tänuüritusest, mis leiab aset 15. juulil algusega kell 13.00. Ja Viivi Luik, te ütlesite, et üks selle ürituse eesmärk on ka näidata seda, et kuidas kui inimestel on mingisugune ühtsustunne ja ühine eesmärk, et milleks nad siis on võimelised. Kuidas teil tundub, kas meil täna Eestis on piisavalt seda ühtsustunnet? Või oleme me kõik üksteisega liialt tülis?
Ei, me ei saa seda öelda, seepärast, et üks asi on tavaline argipäevane elu ja teine asi on see, kui olukorrad muutuvad ja kui on mingi suur oluline kogu rahvast mobiliseeriv olukord, no nagu Ukraina põgenikega praegu oli, et me ei saa anda hinnanguid olukorras, mida me ei tunne, aga ma arvan, et eestlased on alati ennast siis kiiresti kokku võtnud, kui on häda olukord ja sellepärast ma nii väga ei muretseks praegu.
Kas siis ainukene võluvits selle tõelise ühtsustunde saavutamiseks ongi ühine vaenlane või on meie rahvuslikus alateadvuses seal midagi muud ka, mis meid kokku toob?
No, meie alateadvuses on ilmselt mitte niivõrd kriis ise, kuivõrd kriisist välja tulek. Et see, mida me selle kriisiga peale hakkame ja mida me sellest teeme ja kas me oleme õigel ajal õiges kohas, näiteks see, 1991. aastal suudeti suurepäraselt ja kiiresti reageerida olukorrale, mis kestis väga lühikest aega, et oli võimalik iseseisvus välja kuulutada. Ja neid olukorrad nii iga inimese isiklikus elus kui ajaloos tulevad mõnikord ette, kus sa pead väga kiiresti reageerima ja väga kiiresti otsustama. Aga nendes olukordades on eestlased siiski alati jalule jäänud. Et see kriisist välja tuleku oskus minu arust on meie rahvale omane.
Küüniline inimene võiks ju siin kohal öelda seda, et siin pole küll mitte midagi pistmist mingisuguse sellise suure võimsa ühtsustundega või mingisuguse rahvusliku instinktiga, vaid aegajalt tekivad lihtsalt kuskil mõned karismaatilised juhid, kes suudavad inimesi piisavalt hästi mõjutada ja neid enda jaoks tööle panna.
Need karismaatilised juhid tekivad siis, kui nende järel on rahvaolgas nõudmine, et nad on nagu niisugused selle hetke, kuidas nüüd öelda, nende tunnete ja mõtete kehastused, mis ühel aja hetkel valitsevad rahvaolgas. Et siis ilmub vastav inimene, kes neid tundeid ja mõteid kehastab ja nad täide viib.
Me oleme nüüd rääkinud sellest Põltsamaa kiriku tänupäevast kui rahvuslikust ja Eesti rahvale olulisest üritusest, kuid ei saa mööda sellest, et tegemist on ju ikkagi kiriku taastamise tähtpäevaga. Mis te arvate, kas kõrgemate jõudude käsi oli ka selle kiriku taastamise juures mängus?
No, ma arvan, et muidu see ei oleks taastatud. Kindlasti aitas. Aga ainult selle peale me ei saa loota. Nii nagu me enne rääkisime, et Herbert Kuurme tegi ikka ise kõik, mis ta suutis. Ja siis võis ta loota kõrgemalt abi.
Siin kohal meie juttu kuulates võibolla paljud eestlased mõtlevad hoopis seda, et mis kiriku taastamine, et see kristlus on hoopis üks võõras asi, mis on toodud meile siia tule ja mõõgaga. Kuidas teie sellisesse arvamusse suhtute?
Mina, kui lubate, siis muigan selle peale seepärast, et see tule ja mõõgaga toodud, see on niisugune nõukogude vene ateistlik müüt, mida koolides õpetati kõik need 50 aastat. Et see tegelikult, tegelikkuses oli see hoopis palju keerulisem ja palju lihtsam. Ja mis puutub kristlusesse või usku üle üldse, siis sellega on täpselt jälle sama lugu nagu sellega, mida ma vabaduse kohta ütlesin. Et inimene tajub midagi, isegi kui ta ei ole, kui ta ei nimeta ennast kristlaseks, kui ta ei teagi Kristuse nime, aga häda olukordades inimene tihti palvetab. Ka see inimene, kes on täielik ateist, kes ei tea, ei ole kunagi rääkinud Jumalast, et see on, elu on seda näidanud, et inimesed palvetavad, tähendab järelikult siis on midagi, mis on inimesest suurem ja mis puudutab iga inimest, nii nagu me ütleme, et inimene olenemata sellest, mis põlvkonda ta kuulub, tunneb ära valu ja tunneb ära selle, kui ta on vangis, nii samuti on sellega, et inimene mingisuguses olukorras tajub, et midagi on temast suurem.
Eesti rahvas on üks kole pisike rahvas. Kas Jumalal on oma südames ka üks väike sopikene selle väikese Eesti rahva jaoks?
Kindlasti on, kui piiblis öeldakse, et isegi iga varblane ja iga põllulill on arvel, küll siis on ka terve rahvas Jumala juures, Jumala arve raamatus kirjas.
Kas luterlikul kirikul on olnud ka mingisugune eriline roll Eesti rahva kujunemise loos?
No kindlasti sellepärast, et ilma luterliku kirikuta ei oleks eestlastest saanud nii kiiresti kirjaoskaja rahvas, sest et oli ju eestlased võrreldes väga paljude teiste Euroopa rahvastega olid väga suure arvuliselt kirjaoskajad juba paar sada aastat tagasi. Talumehed lugesid kodus ise piiblit ja see on kõik selle luterliku kiriku töö, mida tehti inimestega, sest näiteks metsataludes lapsed õppisid ema käest lugema, kõigepealt õpetati naised lugema, naised õpetasid lapsi lugema, lapsed õppisid kodus lugema ja siis korra või kaks aastas siis nad käisid kiriku juures ette lugemas ja siis hinnati nende lugemisoskust, aga see oli kõik nende talunaiste töö. Et nad lapsi lugema õpetasid. Ja see oli Luteri kiriku suur teene.
Kui nüüd rääkida uuesti sellest, et me oleme üks pisikene rahvas siin suurte impeeriumite keskel. Teie, kes te olete elanud palju välismaal ja suhelnud palju välismaalastega, siis kas neile läheb korda ühe väikese rahva kogemus?
Kindlasti ei lähe seepärast, et tegelikult iga rahvas tegeleb ise endaga ja oma rahvuse asjad on kõikidele väga tähtsad. Niisamuti tegelevad eestlased ise endaga. Ja see ei ole sugugi tõsi, et see on läinud aeg, et rahvused ei loe. Loevad ikka küll, kui Euroopas ringi liikuda või kui näiteks ma olen Itaalias elanud 4 aastat. Inimesed on ikka, võib ütelda, ikka väga omas rahvuses kinni. Palju rohkem kui meie siin Eestis tegelikult.
Aga mis on täna meie rahva kõige suurem murekoht? Kõige suurem väljakutse?
See, kas olla piisavalt tark ja mida ma selle ajal mõtlen, ma ei mõtle selle ajal mitte koolitarkust, mitte õpitud tarkust, vaid sisemist tarkust, kas on seda sisemist tarkust piisavalt ja kas seda julgetakse kasutada õigel hetkel.
Aga Viivi Luik, suur tänu, et olite valmis siin minuga täna vestlema. Kas soovite siia lõppu jätta kuulajatega mõne üleskutse?
Jaa, muidugi. Ma Põltsama inimesi ja Põltsama ümbruse inimesi kõiki kutsuksin sellele üritusele ja Viljandi inimesi samuti.
Tänan teid veel kord, Viivi Luik. Ja tuletan kõikidele kuulajatele meelde, et tänuüritus toimub 15. juulil algusega kell 13:00 Põltsama Niguliste kirikus. Aitäh ka sulle, hea kuulaja, et veetsid selle aja koos meiega. Viivi Luik, soovin teile kõike paremat ja kohtumiseni juba 15. juulil Põltsamaal.
Aitäh!
Vaeva pead ja pruugi suud.
Kuuldud saade pärineb Põltsam raadioprogrammist ja oli eetris juuliku alguspäevadel. Aitäh Viivi Luigele mõttekaaslastega, kelle ideest 15. juuli Põltsama tänupäev võrsus. Tänusõnad ka saate autorile Samuel Aksel Maikalule, kes kohaliku raadio saate pereraadio jaoks loovutas. Näeme Põltsamaal 15. juulil.
Elupuu.